Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää.
Mikä nyt alkoi? Mulla alkoi joku musiikki soimaan korvissa.
No niin, voi kuule. Mä kerron sulle kohta kaikkea tästä noituudesta ja taikuudesta, joo, mutta mulla ei soi kyllä mikään musiikki täällä mun siis päässä.
Mulla soi siis joku... Täältä alkoi joku. Käynnisti sitten jonkun Spotifyn sen. Tää on ollut aika hämmentävää nyt tässä meillä, tämä käynnistäminen tämän podcastin. Kyllä. Liittyykö nyt sitten aiheeseen, koska mä yritin päättää, että mulla alkoi soimia.
Minkä biisin se sulle valkkasi sieltä, kun mulla ei kuulu mitään musiikkia?
Tämähän vielä jotenkin oli tuollaista aika meditatiivista ja seesteistä, tämmöinen Autumn Tracks alkoi soimaan, tämmöistä syksystä instrumentaalimusiikkia, joku siinä nainen lauloi. Sanonko hieman noitamaisesti kenties siihen päälle, koska se oli tuommoista aika lyyristä. Ja siinäpä se tulikin lipsautettua. Elina Sjöblom, tervetuloa Mitä tulisi tietää -podcastiin.
Kiitos paljon kutsusta, kiitos.
Paljon oli kaikenlaista. Laitteet ei siis lähtenyt aluksi toimimaan ja sanoit, että tämä on aika yleistä noituuspiireissä. Onko tämä nyt sitten semmoinen asia, mikä teillä toistuu, että välttämättä ei aina elektroniikka ihan toimi, kun puhutaan toisten värähtelyiden
kyllä. Joo, se saattaa olla sitä, että välillä kun me ollaan niin voimallisesti energian kanssa tekemisissä, eli sitten se on hyvinkin yleistä, että sähkölaitteet saattaa sitten käyttäytyä oudosti tai jopa hajota. Ja että kun mä opetan vielä etänä, niin mä koitan aina oppilaillekin sanoa, että koittakaa pitää energiat sen verran matalana, että tietokoneet ja puhelimet pysyvät kunnossa, niin on helpompi sitten seurata siellä linjoilla. Tämä on yleensä ehkä sekin, kun on semmoisia... näitä ihania ennakkoluuloja noituudesta, niin tietenkin silloin, jos vähäkään tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa, niin sehän on heti sitten noituuteen liittyvää jollain tapaa.
Niin Elina, kerros nyt ihan alkuun, että mitä sä teet?
No, mä voin kertoa siitä, kuka mä oon. Mutta ehkä parhaiten tunnetaan Sysimaan noitana. Ja itse asiassa meidän kaksi mun kollega Niina Sulkasen kanssa, niin me ollaan niinku Sysimaan noidat. Ja Sysimaa on 2014 vuonna perustettu, ja se on alkujaan perustettu ihan tämmöisiä hoitavia luonnon tuotteita varten, mutta nykypäivänä me ollaan tämmöinen aika suuri pakanallinen taho, eli me yhdistetään erilaisia pakanallisia toimijoita, niin kuin pienyrittäjiä ja meidän tapahtumien muuta tuodaan sitä yhteisöllisyyttä. Ja ollaan siis pakanallisten syysmessujen perustajat, ja sehän on tämmöinen todella suuri pakanayhteisön tapahtuma. Itse asiassa just viime viikonloppuna oli meidän syysmessut, ja siellä hyvin moni noitakin sitten kohtaa toisensa. Ja Makia Puoti on meillä kanssa olemassa oleva tämmöinen noituuskauppa. Ja sitten mä olen vielä Suomen noitaopiston pääopettaja. Eli oikeastaan kaikki mun elämässä tällä hetkellä jollain tapaa siihen noituuteen liittyy. Ammatiltaan on mielenterveyshoitaja, ja se on oikein hyvä tämmöinen pohjakoulutustaito sitten, erityisesti nyt kun mä opetan noituutta. Kyseenalaistan oppilaiden mielenterveyttä kyllä hyvin useasti, että ne pystyy käsittelemään sitten tämmöisiä vähän erikoisempiakin aiheita.
Minkä kokoiset on Suomessa tämmöiset niin kuin ydin pakanalliset piirit?
No, todella valtavat. se on vaikea määritellä ehkä suoraan lukujen kautta pakanallisuutta. Että sanotaan, että noitia on tuhansia, pakanoita todella paljon, mutta se, että mikä luetaan pakanaksi, kaikki ehkä tämmöiset uskonnottomat ei ole pakanoita ja ateistithan ei lue itseensä edes pakanoiksi, että meillä on aika paljon tapakristittyjä Suomessa, eli voisi sanoa, että pakanallisuus tietyllä tapaa kuuluu meidän kansan perinteeseen ja se ei ole oikein koskaan meistä poistunut, eli ihan valtavasti Suomessa on pakanoita ja tuhansia noitia. Varmaan tulee yllätyksenä joillekin, koska meillä on todella suuri määrä noitia Suomessa.
Joo, kun ajattelen, että ei sitä sitten tiedä, että kun tuolla kadulla kävelee, että kuka sitten on noita. Mutta miten se noituus, ja lähdetään nyt siitä termistä noita, miten se määritetään, milloin ihminen tietää olevansa noita?
Se on ihan jokaisen oma määritelmä. Jos sä haluat kutsua itseäsi noidaksi, niin sä saat kutsua itseäsi noidaksi. Siinä ei ole mitään sen kummempaa. Vaikka mekin opetetaan noituutta Suomen noitaopistossa, niin siellä ei periaatteessa kukaan voi valmistua noidaksi, koska noituus on elämäntapa. Se on sellainen asia, joka kulkee sitten, kun sä määrittelet itsesi noidaksi, niin se kulkee koko loppuelämän sun kanssa. Noituus on semmoista niin kuin sisäänpäin kääntymistä ja sitä oman tietoisuuden tutkimista. Noidathan on tosi uteliailta luoteilta, että haluaa tutkia maailmankaikkeutta niin kuin tosi monelta eri kantilta. Mut vaikka on olemassa tämmöisiä noita piirejä, niin se on kuitenkin yleensä aika tämmöistä yksinäistä työtä. Että se on sitä, että halutaan, että oma elämä olisi mahdollisimman hyvä ja siihen voidaan käyttää sitten jotain tämmöisiä noituuden apuvälineitä.
Eli hyvin tämmöisiä alkemistisia perinteitä jatketaan.
No, kukin tyylillään noituuttakin on tosi montaa erilaista. Että se voi olla ihan sellaista jotain keittiönoituutta, että siinä kun kotona keittelet jotain ruokaa, niin voit lisätä sinne jotain basilikaa ajatuksen kanssa. Tai laitat sinne chiliä ja ajattelet, että tämä ruoka sitten vaikka parantaa tästä flunssasta. Ne voi olla hyvin tämmöisiä yksinkertaisia juttuja. Et paljonhan ihmiset tekee sellaisia ehkä taikauskoisia asioita, joita ne ei ajattele nykypäivänä, että niitä voidaan kutsua noituudeksi.
Miten sä itse ajauduit noituuden pariin ja mikä oli se hetki, jolloin tajusit, että hei, tämä on mun juttu ja haluan mennä syvemmälle aiheeseen?
Mä oon ihan lapsesta asti ollut, en mä tiedä, voiko nyt sanoa, vaan tämmöinen erikoinen lapsi, eli mä oon hyvin paljon nähnyt sellaisia asioita, mitä muut ei ole nähnyt. Mulla on kulkenut voimaeläimet mun kanssa ja mä oon pystynyt havainnoimaan tämmöistä niin kuin henkimaailman liikettä. Ja siinä sitten, kun oon jutellut muiden kavereiden kanssa, niin huomannut, että kaikki ei nääkään maailmaa samalla tapaa kuin minä. Mä en koskaan silloin tuntenut siitä mitään tämmöistä katkeruutta tai sulumielisyyttä. Mä ymmärsin, että se on mun maailma, niin mä näen sen tällä tapaa ja mun kaverit näkee sen toisella tapaa. Et ehkä se sen aiheutti, että mä en nyt sitten niin vaan hirveästi siitä puhunut ja kertonut, koska tietty se saattaa aiheuttaa myös vähän semmoista, että alkaa jännittää ja pelottaa, jos mä puhun kauheasti semmoisista jostain olennoista, mitä muut ei näe. Ja ehkä aikuis siellä on löytänyt sit tällaisia niin kun sanoja ja nimityksiä näille aiheille, että sitten kun on lähtenyt tutkimaan, että mitä tämä on, mitä tämä kaikki on. Ja siellä siis mulle vaan sana noita on aina resonoinut kaikkien parhaiten. Musta tuntuu hyvältä kutsua mua noidaksi ja jotenkin tuntuu, että se noituus on just sitä, mikä on se mun elämäntapa, se kuvaa sitä parhaiten. Ja tietty mulla tulee se tuolta, aina ollut kauhean tarve tehdä parannustyötä ja auttaa ihmisiä. Ja silloin mä lähdinkin sitten tuonne ihan mielenterveysalalle, että kun ihmisen mieli on kiinnostanut mua. Mutta Suomessa mielenterveysala on sillain niin lääkepainottavasti, että mä itse käytän vaan omia tekemiäni lääkkeitä, eli kasvilääkintää. Olen siis tämmöinen, niin kuin vähän voisi ajatella, tämmöinen vanhan kanssa kasviparantaja. Valmistan lääkkeeni itse ja sitten mielenterveysalalla se on taas tosi toisella tapaa lääkepainotteista. Et en sillain ole niin kuin lääkevastainen, että ihan käyn lääkärissä ja lapset käy lääkärissä ja muuta, mutta enimmäkseen hoidan itseäni hyvin yksinkertaisilla kasvilääkkeillä, koska vähän riittää. Sit kun elää terveellisesti, niin kun ei ole kipeä, niin ei tarvitse mennä lääkäriin. Mutta se on ehkä sieltä tullut sitten tällainen kun noidat on kautta aikojen ollut parantajia, niin mulla se ehkä vielä enemmän niin kuin kallistuu sinne parantajan niin kuin työn puolella ja kasvien puolesta. Eli kasvien kanssa teen hyvin paljon kaikenlaista. Ja mulla löytyy siis ihan satoja reseptejä, jotka on sekä lääkinnällisiin että kosmeettisiin että makiapuolen tuotoksiin. Suomessa tietty, kun lainsäädäntö on tiukka, niin siinä tarvii olla se yritys pohjalla, jotta sitten jos haluaa myydä tämmöisiä tuotteita, niin kuin elintarvike- ja kosmetiikkapuolen tuotteita.
Minkälaisia yhteentörmäyksiä sulla on tullut, kun voisin kuvitella, että sinunkin ympäristössä nyt kun tuolla toisen ammattisi puolesta olet, niin siellä ei kaikki välttämättä ota ihan niin, sanotaan purematta niele tätä toista puolta sinusta, niin onko se aiheuttanut minkälaisia konflikteja?
Ja itse asiassa olen jo useampi vuosi sitten lopettanut kokonaan ne työt, kun lähdin etsiä siihen vähän tämmöistä niin kuin vaihtoehtoista tapaa, kokonaisvaltaisempaa tapaa hoitaa. Et vähän tuolla mielenterveyspuolella voisi sanoa, että välillä oli vähän semmoinen tunne, että autanko mä oikeasti siellä ketään ihmisiä. Ja sitten olen hyvin paljon tutkinut kaikki erilaisia tämmöisiä vaihtoehtohoitoja, energiahoitamista ja sitten tätä kasvilääkintää ja muuta. Ja se että mielestäni yksi isoin asia on se, että ihmisten kanssa täytyy keskustella asioista. Esimerkiksi se, että kuinka moni meistäkin kokee kaikki tällaisia erilaisia aistien tuomia asioita, vaikka tämä, että kuullaan ääniä. Niin se, että jos siitä jutellaan noituuden näkökulmasta, niin se on ihan normaalia. Noidat kuulee ääniä, mutta siinä kohtaa me ymmärretään, että me ei olla hulluja. Me osataan hallita sitä, mitä niin kuin täältä tulee täältä ympäristöstä näkyjä ja ääniä ja muuta. Mutta sitten jos ei sille löydy mitään niin kuin sanoja ja selityksiä, että sitten jos ihminen joutuu yksin yhtäkkiä elää semmoisen asian kanssa, että se kuulee vaikka ääniä, jotka alkaa horjuttaa sen mielenterveyttä, niin se on, niin kuin, se on ehkä se niin kuin just ratkaiseva tilanne. Eli silloin pitäisi olla joku, kenen kanssa sä voit mennä juttelemaan asiasta, ketä opettaa sua sitten vaikka sulkemaan ne äänet sieltä päästä, ilman että sä joudut oikeasti sitten sinne mielenterveysasiakkaaksi ja johonkin lääkekierteeseen. Eli se on mun semmoinen missio, että puhua sen takia hyvin paljon noituudesta ääneen ja näistä asioista, että ihmiset voi sitten oikeasti ottaa yhteyttä ja saada apua siihen.
Oletko siis niin kuin sitä mieltä, että jos ajatellaan jotain skitsofreniaa ja näitä, missä ääniä tulee sitten, mikä on meillä luokiteltu sairaukseksi, että sitä ei ole olemassa vai onko kuitenkin ääripäät tässäkin mahdollisia?
On se olemassa, kyllä. Yksi asiakas, skitsofrenia-asiakas, on hyvin kuvannut sen, että hän sanoi jotenkin sillä, että tuntuu, että yhtäkkiä koko maailmankaikkeus kaatuu pään sisälle yhtä aikaa ja sä vaan näet ja kuulet ja havaitset kaiken. Eli tietenkin, jos se tulee sillain semmoisena vyörynä ja sulle ei ole ketään, ketä sua sillä hetkellä auttaa, niin se oikeasti aiheuttaa sulle tosi vakavia mielenterveysongelmia. Siis ne on vakavia ja ne tarvii hoitoa, mutta jotta niitä voisi estää, niin pitäisi olla ihmisiä, kenen kanssa voit alkaa sitä puhumaan. Tietenkin, jos se tulee hyvin 1-2 yllättäen, siellä saattaa olla siis esimerkiksi jotain vahvaa päihdekäyttöä ja tällaista taustalla, jolle sitten tietenkään ei voi mitään. Et silloinhan se on se oma valinta ollut elää sellaista elämänpolkua. Mutta ehkä se, että jos alkaa pikkuhiljaa hiipiä jotain tällaisia oireita, niin sitten, että olisi joku, kenen kanssa voit puhua siitä. Mäkin olen mun hoitajakollegan kanssa puhunut. Tästähän oli pitkään sairauslomalla just sen takia, kun hän kuuli ääniä ja koki, että hei, että nyt vaikka mä olen niin kuin mielenterveyshoitaja, nyt mä olenkin itse ikään kuin tullut sairaaksi mieleltäni. Ja sitten mä sanoin sille, kun tavattiin, että hei, että ihan ekaa kertaa tapasin, kun hän palasi sairauslomalta. Ja mä sanoin, että hei, että mäkin kuulen ääniä, että se on ihan normaalia. Ja se oli hänelle niin iso juttu, ihan niin kuin sillain tippalinssissä niin kuin kertoo, että mä olen ensimmäinen ihminen, joka on niin kuin ottanut hänet vastaan sillä normaalina, eikä heti leimannut ikään kuin hulluksi. Et se on niin tärkeää saada niin kuin puhua näistä asioista ihmisten kanssa.
Tämä on jollain tavalla varmaan myös semmoinen vähän taipumuskysymys, tarkoitan sillä sitä, että 80-luvulla vähän mennään aiheen sivuun, mutta nämä kaikki liittyy toisiin, niin se ja teki aika isojakin tutkimuksia tästä tämmöistä selvän näystä ja selvän näkijöistä ja käytti heitä sitten siellä itsekin erinäisissä projekteissa, ja he tuli siihen tulokseen, että noin 100 on tämmöinen ominaisuus, että he pystyvät kehittämään tätä selvän näkökykyään. Ja siellä sitten vakoiltiin ja vaikka mitä tehtiin, ja nämä tiedostot on nykyään ihan julkisia, niin onko sulla jonkinlaista mututuntumaa kokemuspohjaa siitä, että millaisella prosentilla meistä ihan tavan tällaista, niin kuinka monella meistä on jonkinlaisia kykyjä, jotka avaisi meille vähän enemmän noita ulottuvuuksien portteja?
Tämä on ihan mielenkiintoinen. Meillähän on siis noita opistossa oppiaiheenäkin siis selvä näkö. Tai selvä aistit, ja siellä sanoen oppilaille, että kaikille meillähän on selvä aistit, mutta kaikki ei välttämättä ymmärrä käyttävänsä niitä, ja kaikki ei osaa käyttää niitä, kaikki ei osaa hallita niitä, ja iso osa ei osaa sulkea ja avata niitä tarvittaessa. Tämä liittyy tosi paljon nykypäivänäkin vielä kyllä tuohon noita vainoihin ja muuhun, että noidat ei kauheasti tuolla pitkin kyliä kyllä huutele niin kuin tällaisista asioista, koska siellä kuitenkin vielä on vähän sitä pelkoa taustalla. Just nämä, että kun on ollut siis nämä kauheat noita vainot ja sitten kun on ollut nämä tämmöiset tutkimuslaitokset ja kaikki, niin noidat yleensä haluaa elää rauhakseen ja käyttää näitä niin kuin selvää aistiakin sitten omien tarkoitusperien hyväksi enimmäkseen. Onhan vielä sitten paljon medioita ja muita, jotka käyttää sitten taas sitä kautta sitä omaa kykyänsä. Ja sekin on ihmisten auttamiseen.
Silloin se CIA-meininki näissä selvänä kohommissa, niin kun noita on tullut julki noita papereita sieltä, niin se on aivan, voi sanoa maagista ja mystistä se touhu, koska siellä siis on oikeasti kaverit pystyy näkemään, kun he tai kirjekuoren, jossa on suljettu kirjekuori, jota he ei saa avata. Ja sitten piti kuvailla, että mitä näkee, niin pystyvät niin kuin ihan mistä päin vaan niin kuvailemaan työhuonetta, jossa on mies ja mitä hänen pöydällään on ja mitä hän siihen paperille kirjoittaa. Ja pystyi nämä välittämään tietämättä, mitä hän katsoo, kun hän sai vain jonkun numerosarjan, minkä hän niin kuin sito siihen tähän kyseiseen kohteeseen. Että tästäkin niin kuin tutkimusta, mutta joku sanoi leikkisesti, että tästä on enemmän tutkimustietoa kuin Asperiinista. Niin kuin tästä selvän näköhommasta myös.
Kyllä varmaan. Ihmisiä kiinnostaa heti tämmöiset niin sanotut yliluonnolliset seikat. Noituuttahan pidettykin ennen, että siihen on aina pakko liittyä vähän jotain yliluonnollista, että noidilla on tämmöisiä yliluonnollisia kykyjä. Se on huvittava ehkä tänä päivänäkin, että moni, joka sanoo, että ei usko yliluonnollisena, ei niin sanotusti usko noitiin ja noituuteen, niin silti jos he kohtaa noita, jos mä sanon sulle, että hei, että mä olen noita, niin heti ekanahan sulla tulee mieleen, että nyt mä näen kaikki ne luurangot siellä sun kaapissa ja kymmenen vähintään pystyn sulle jonkun kirouksen tekemään ja jotain. Että yllättäen sieltä löytyykin sitten kuitenkin jostain taustalta se usko, että jotain yliluonnollista outoa tässä nyt silti voi tapahtua, vaikka en uskoisi näihin asioihin. Että se on aika vahvassa se uskomus siihen, että noidilla on tämmöisiä niin kuin kykyjä tehdä asioita, mitä ehkä muut ihmiset ei pysty tekemään.
Mainitsit tuon keittiönoituuden, sanoit sen terminä, että kun tehdään ruokaa, niin laitetaan sinne basilikaa ja ajatellaan sen hyviä vaikutuksia. Mikä on sitten se toinen ääripää, jos tämä keittiönoituus on se semmoinen matalin taso?
Ei siitä voi sanoa matalin taso.
Semmoinen niin kuin kevyin taso ehkä ja sitten se.
Sanotaan, noituudessa on tosi paljon erilaisia tämmöisiä suuntauksia, että puhutaan just vaikka vihreästä noituudesta. Voisi ajatella, että mä olen tämmöinen vihreän noituuden harrastaja, kun mä enimmäkseen niin kuin kasvien parissa työskentelen. Sitten toista on keittiön noitia, jotka tykkää käyttää sitten sitä makiaa siellä keittiössä, ruoanlaitossa ja muussa. Ja sehän on aika paljon meidän kansanperinteestäkin se, että siellä on roikkunut sitten se iso pata siellä tulen päällä ja siinä kun ollaan tehty ruokaa, niin ollaan saatettu sitten tehdä myös vähän jotain tällaisia taikoja sitten huomaamattomasti ja voidaan esimerkiksi juoda teetä kahvilassa ja siinä samalla sitten se tee toimii sen makian välikappaleena ja on kristallinoita, jotka tykkää kivien ja kristallien parissa työskennellä esimerkiksi. Et se vähän liittyy ehkä siihen, että mistä asiasta se noita tykkää. Niin siitä muodostuu ikään kuin se noituuden suuntaus. Mä luulen, että sä haet nyt tätä vähän musta ja valkoisen makian tätä tällaista niin kuin yhteyttä ehkä jollain
niin, tai
tapaa
sitä, että
tässä.
Jos niin kuin ajattelen, että toi on niin kuin kauhean kevyttä, mm-hmm. niin kuin, että onko siitä olemassa sitten sellaisia, että te pyörit tuolla kaavuissa ja tanssikivipaasien ympärillä. Ja,
kyllä, osa noidista sitäkin tekee. Että,
no niin.
Se voi olla hyvinkin niin kuin, visuaalisesti kaunista ja näyttävää, että paljonhan niin kuin juhlapyhinä niin noidat tykkää myös pukeutua sitten niihin omiin juhlaviin rituaalivaatteisiinsa ja sitten viettää yhdessä aikaa. Se on yleensä se mielikuva on vähän jotain median luomaa tämmöistä surreellista kuin mitä se sitten ehkä oikeasti todellisuudessa on. Että kyllä noidat aika arkipäivään niin kuin sitoo omat niin kuin noituuden tekonsa, että harvoin se on semmoista todella suurta ja näyttävää ja ehkä nyt Suomessa nyt sääolosuhteetkin tekee sen, että ei noida tuolla nyt niin kuin ilkosillaan hyppele pihalla, aika kylmät kelit niin kuin tähänkin vuoden aikaan, että kyllä nyt helmi ihan sisällä rauhassa ollaan vaatteet päällä, että näkyy ehkä niitä uskomuksia, jotka tulee täältä Kyöpelinvuoren sapattilennoista ja muusta sitten, että mitä ne noidat tekee. Että voisi ajatella, että joidenkin mielestä noituus voi olla sit todellisuudessa ehkä jopa vähän tylsää riippuen siitä, että millaiset mielikuvat itsellään siihen on ollut.
Se luontosuhde tuntuu korostuvan tässä, on se sitten kasvien tai yrttien, se jopa kivikunnan ja kristallien kautta. Kuinka sitä pidetään tässä nykyyhteiskunnassa sitten yllä, koska ollaan aika kaupungistuneet.
Joo, se on kyllä ehkä, niin kuin voisi sanoa, noituudessa se sellainen, niin kuin, joka yhdistää tosi voimakkaasti, just se luontoyhteys. Oikeastaan sellainen niin kuin kaiken luonnon ja elävän kunnioittaminen ja sitten ehkä luonnon niin kuin syklien mukaan eläminen, eli tämä vuoden pyörä, joka tässä pyörii, sekin tulee meidän kansanperinteestä, että se, että miten sadonkorjuu on ollut tosi tärkeää aikaa, eli mitä me nyt just eletään kekrin aikaa, eli tämä on tämä vuoden suurin juhla, suurin sapattiaika, koska tämä on se viimeisin sadonkorjuun aika, ennen kuin sitten koittaa tämä meidän Suomessa varsinkin tämä vähän pitkä ja hankala talviaika. Eli nyt niin kuin on aika juhlia sitä sadonkorjuuta ja siitä näkee sitten, että miten on sato onnistunut niin kuin. Kyllä se luonnon kanssa yhteisellä on tosi tärkeää ihan tänä päivänäkin. Ja meillä on paljon kaupunkinoitia, jotka tekee sitä sitten omalla tapaa. Että jos asuu nyt jossain starikeskustassa, niin tietty pitää sitten lähteä jonnekin vähän pidemmälle, että sä pääset välillä sinne metsään. Mutta tässä nyt melkein voisi sanoa, että tämä on niin kuin meille suomalaisille tärkeä asia. Ei pelkästään Suomen noidille se, että me lähdetään sinne metsään voimaantumaan, me lähdetään sinne mökille, me lähdetään tuonne pohjoiseen Lappiin. Se on jotenkin meille suomalaisille itsestäänselvyys. Jos me halutaan rauhoittua, niin me mennään sinne luontoon. Ja se noituudessa ehkä vaan vielä korostuu, että meidän juhlapyhät pyörii siellä niin kuin vuoden pyörän näissä pyhäpäivissä.
Eli koetko sillä tavalla, että kun tässä on kaikkea hälinää meille muodostunut vuosisatojenkin varrella, niin tässä eräällä tavalla niin pyritään sulkemaan se kaikki ylimääräinen hälinä pois ja keskittyä sitten olennaiseen ja sen yhteyteen tämän kaiken meidän ympärillä olevan kanssa?
No, noidat on itse asiassa tosi sopeutuvia. Eli me voimme harjoittaa myös teknomagiaa, joka tarkoittaa sitä, että me tehdään teknologian kanssa sitä magiatyötä. Et me valjastetaan tämä nykyaika käyttöön. Eli noidat ei poissulje mitään. Et me ei haluta elää niin kuin keskiajalla elettiin, vaan halutaan elää ihan nykymukavuuksien kanssa ja nykyteknologian kanssa. Ja ihan kun ajetaan autoilla eikä lennä luudilla tuolla. Et se on ihan sellaista niin kuin mukautuvuutta. Eli silloin voi olla, että sitten muunnetaan sitä magiatyötä nykyaikaan sopivaksi. Me ei tarvitse hiippailla tuolla jossain pimeässä mettässä keräilemässä jotain yrttejä. Siis sehän on nykyään ihan vain hölmöä ajatella, kun me voidaan mennä sinne keskellä päivän valoa, että ei tarvitse varoa, että siellä leikkaa saksilla sormeja, kun sä siellä pimeässä hyppelet niin kuin salaa tekemässä työtä. Eli kyllähän nykypäivä mahdollistaa.
Pitääkö ne kuitenkin itse poimia vai voi ostaa kaupasta?
Kyllä voi ostaa kaupastakin.
No, okay.
Voi hakea salviaa vaikka Prismasta. Nykyään meillä on mahdollisuus siihen. On ne voimallisempi, jos itse kasvattaa sen myönnä kyllä.
Okei, kuinka paljon sä oot perehtynyt sitten tähän niin kuin suomalaisuuteen ja noituuden historian Suomessa? Tarkoitan sitä, että minkälaisia merkintöjä tuolla historiankirjoissa on, minkälaisia noitia meillä on ollut, onko jotain kuuluisia esimerkkejä ja kuinka heidät on sitten nähty tässä osana suomalaista?
Mä en tiedä, osaanko mä nimeltä niin kuin näitä mainita. Meillä on Suomen noita opistolla Katariina Krappe, joka on erityisesti perehtynyt sitten tähän noituuden historiaan, mutta meillä on tosi niin kuin, tämmöinen vahva noita kulttuuri Suomessa, ja ne on ollut niitä meidän parantajia, tietäjiä, ja Suomessa itse asiassa miehiä on ollut enemmän noitina kuin naisia. Ja Suomessa ei, niin kuin noituus ei ole tarkoittanut, tai sana noita ei ole niin kuin tarkoittanut suoraan ei hyvää eikä pahaa, että se on ollut aika semmoinen neutraali, ja noidat on ollut tosi arvostettuja ammattilaisia Suomessa. Suomalaiset noidat on jotenkin ihan maailmallakin tunnettuja, että ne on tosi voimallisia ja että ne osaa vaikuttaa säähän ja vaikka mihinkään Suomesta on voitu hakea noidalta apua esimerkiksi jollekin pitkille merimatkoille. Että suomalaisia noitia on todella paljon arvostettu. Mä en tiedä oikeasti tänä päivänäkin tuntuu, että mikä tahansa otat jonkun Netflix-sarjan tai jonkun noidista, niin siellä aina kaikkein sen voimakkain noita on suomalainen noita, että se jotenkin näkyy jo median puolellakin. Se on ehkä keskiajan ja kristinuskon myötä sitten, niin Suomeenkin on saanut kyllä se, että itse asiassa kaikki taikuuteen liittyvä on niin kuin syntiä. Ennen ollaan voitu vähän niin kuin lajitella sitä, että on tämmöistä niin kuin kansantaikuutta ja tämmöistä kurkeaa taikuutta, joka on ennen ollut hyväksyttävää, mutta sitten keskiaikaan kristinusko, niin kaikki taikuus, kaikki yliluonnollisuus, niin olikin sitten syntiä. Ja Suomessakin on ollut aika rajut noita vainot kyllä. Ehkä toi 1600-luku on ollut sitä niin sanotusti pahinta noita vainojen aikaa. Silloin haluttiin poistaa kaikki pakanuus. Et ei ehkä pelkästään noituus, vaan kaikki pakanuus pois. Ja kyllä Suomessa on satoja on tapettu noituudesta ja tuhansia on ollut syytettynä noituudesta. Ei ole vältytty siltä.
Niin, ja se käsittääkseni oli siihen aikaan myös aika helppo tapa tuomita. Siis tarkoitan just, että tästä pakanuudesta, että se aika pienikin syy riitti siihen, että
kyllä,
noidan
joo,
leima.
Se saattoi olla joku kylän lapsi, joka vaan sitten syytti. Ja sitten otettiin jopa tämmöiset niin kuin kansan niin kuin tarinoita ja tällaisia, ja niitä käytettiin hyväksi ja noituuden syyttämistä, mikä ennen on ollut sitä täysin sallittua ja hyväksyttävää. Mutta kun siitä kun sä oot paljastanut noidan, niin sä oot saanut vähän rahaa, sä oot saanut joku palkkion, niin sehän kannusti tietenkin sitten vielä enemmän niin kuin, siihen, että syyteltiin ties ketä niin kuin, siinä sitten.
Muinaisissa heimokulttuureissa ja miksei vieläkin, ja tämmöisessä shamanismissa näkyy myös tiettyjen tajuntaa laajentavien aineiden käyttö erilaisissa rituaaleissa, mites noituudessa.
No noituudesta nyt jos puhutaan, niin kyllä siellä vaan tosi monella tulee mieleen sitten nämä lentovoiteet. Ja sehän nyt uskomukset siitä, että noidat lentää luudilla, niin on tullut siis tämmöisistä erilaisista pakanallisista tavoistakin. Että siellä on saatettu hyppiä luudan päällä korkealle ylöspäin, jotta saadaan se sato kasvamaan mahdollisimman korkeaksi. Se on pakanallinen niin kuin sadonkorjuuriitti, ja se on varmaan sitten jonkun sivusta katsojan silmissä näyttänyt siltä, että siellä se nyt hyppelee ja koittaa päästä ilmaan sen luudan kanssa. Tai sitten, kun on käytetty tällaisia todella voimallisesti psykoaktiivisia lentovoiteita, mitkä sisältää siis todella hurjia myrkkykasveja. Eli siinä on täytynyt todellakin sitten tietää hyvät tarkat reseptit, mutta se on ehkä enemmän ollut sitä semmoista, niin kuin, kun noituus ja shamanismi on kulkenut aika käsi kädessä, niin enemmän niin kuin ehkä menee sinne shamanismin puolelle toi tämmöisten psykoaktiivisten aineiden käyttäminen. No, noidat ei millään tapaa kannusta mihinkään päihteiden käyttöön, ja nykypäivän lentovoiteetkin on turvallisia, että niissä ei ole mitään myrkkykasveja käytettynä, koska munkin mielestä se on vähän semmoista tietyllä tapaa huijausta, jossa yrität jonkun aineen avulla laajentaa sun tietoisuutta. Kun me noidat tehdään se ilman mitään apuvälineitä. Me koetetaan laajentaa meidän tietoisuutta, mutta ilman mitään päihteitä. Mielestäni se on vähän semmoinen, niin kuin joku koittaa oikasta ja sitten se yleensä päätyy esimerkiksi sit sinne mielenterveys asiakkaaksi. Sitten se sillä vähän huono lopputulos, jos sä yrität tehdä sen tämmöisellä niin kuin jollain päihdyttävällä. Ja sitten kun me työskennellään henkimaailman parissa, niin kun myös että kasveillakin on omat tämmöiset kasvihengiet. Ja silloin, jos sä käytät sitä päihdyttävää kasvia, niin se kasvihenki voi ikään kuin ottaa vallan susta. Ja sekään ei ole missään vaiheessa semmoinen hyvä asia, että sulla täytyy olla se oma kontrolli itsestäsi, eikä niin, että sä luovutat sen vaikka jollekin kasvin hengelle, joka ottaa susta sen vallan. Eli mieluummin koetamme pysyä selvin päin ja sen oman tietoisuuden kanssa tasapainossa.
Minkäslainen? Voitaisiin ottaa tähän väliin, kun sä opetat tätä noituutta ja puhuttiin tuosta tajunnan laajentamisesta ja pitäisi itse oppia, niin minkälaisia ensiaskeleita voisi nyt vaikka podcastin kuuntelija ottaa, jos siellä nyt haluaisi ruveta sitä omaa tajuntaa se hieman laajentamaan, niin mitkä on niitä ensimmäisiä harjoitteita?
No, puhuvaiset, mitä kaikkien kannattaa sana välillä tehdä, niin otat aikaa itsellesi, laitat puhelimen pois, TV:t ja radiot pois ja olet yksin hiljaa omien ajatusten kanssa. Monelle se on jo ihan liikaa, että ei pystytä olemaan yksin omien ajatusten kanssa. Se on sitä sisäänpäin kääntymistä. Se, mitä paremmin sä tunnet itsesi, niin sen helpompi sulla on elää. Silloin myös helposti pystyy tietämään, että jos sun keho alkaa oireilemaan jostain, niin sä heti tiedät, mistä se johtuu, kun sä tunnet itsesi. Onko sä syönyt huonosti, onko sä nukkunut huonosti, onko sulla stressiä, että mikä sen aiheuttaa sulle kehoon. Eli se on vaan sitä oikeasti itseensä tutustumista. Ja se on ihan äärettömän tärkeää. Se, että sulla on aikaa itsellesi, sulla on aikaa välillä rauhoittua. Meet vaikka sinne jonnekin metsään kävelemään, että sulla ei ole niin kuin, tätä kaikkea hälynää ja kaikkea sitä tekniikkaa. Kännykässähän me ollaan koko ajan kiinni, niin mieluummin sillä, että välillä jätät vähän sitä puhelinta ja maailma pyörii, vaikka sä et koko ajan ole siellä somessa ajan hermoilla. Niin se on sitä, että kun alat tutustua itseesi, käännyt sisäänpäin ja alat tutustua itseesi. Se on mun mielestä sellainen paras alku kyllä ihan sinne noituuden polkuunkin. Me opetetaan tosi voimallisesti oppilaille sitä oman voiman nostamista, oman voiman kanssa elämistä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että silloin ei hirveästi anneta niin kuin ympäristön asioiden vaikuttaa horjuttaa sua. Eli silloin kun sä alat voisi sanoa sellainen voimallinen ihminen, niin silloin ei hirveästi pysty niin kuin muu maailma sua horjuttamaan sillä sun omalla elämänpolulla.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Näkyykö sulla arjessa muuta kuin nyt sitten tämän työn puolesta? Tietenkin näkyy valtavasti, että noituuden kanssa ollaan tekemisissä, mutta kuinka paljon sä päivittäin itse käytät noituutta?
No voisi sanoa, että käytän päivittäin, jos voi sanoa, että käytän noituutta. Noituus on mulle elämän tapa. Vähän nyt on siitä tietty myös niin kuin ehkä erilainen kuin monet muut, koska mun ammattini on myös noita. Mä teen ammatikseni noituutta ja noituuteen liittyviä asioita. Mutta kyllä se näkyy kaikessa. Että se on sellainen asia, mitä mä en erottele mun elämässä. Kaikki mun elämässäni liittyy noituuteen jollain tapaa. Tietty se näkyy kodissa ja se näkyy mun työssä ja se näkyy mun harrastusmaailmassa. Se näkyy vapaa-ajassa, se näkyy niin kuin kaikessa siinä ja tosi monella tapaa. Eli se on semmoista, ehkä voisi sanoa tämmöistä arkipäivän makiaa, jota ei tarvitse sillä lailla kauheasti korostaa. Mä en ole tämmöinen ritualistinen noita, että mun tarvitsisi tehdä tämmöisiä kauhean niin kuin pitkän kaavan jotain loitsuja ja tehdä asetelmia ja muuta, vaan aika semmoista pientä arkipäivän makiaa. Tässä kohtaa ehkä hyvä kertoa, niin kuin mitä noidat makialla niin kuin ajattelee. Niin, makia on tietyllä tapaa energiaa. Me uskotaan, ja miten asiat sinänsä onkin, että kaikki maailmassa koostuu energiasta, ja me voidaan sitä energiaa tietyllä tapaa manipuloida, ja sitä kutsutaan magiatyöksi. Eli jotkut fyysikot voisivat kutsua sitä jollain muulla sanalla. Eli periaatteessa me koetetaan muokata energiaa siihen, että se tekisi meidän elämästä paremman. Me tehdään loitsuja, jotta me saavutetaan meidän elämän päämäärää ja tavoitteita. Se ei ole sen ihmeellisempää kuin se, että me halutaan elää semmoista täyteläistä, hyvää, onnellista elämää, ja me voidaan käyttää välillä siinä vähän sitten jotain loitsuja ja magiaa. Eli se on semmoista niin kuin energian ymmärtämistä ja muokkaamista, se magiatyö.
Ja hirveän paljonhan tässä, kun kuuntelee, niin on yhtäläisyyksiä myös tuonne asian uskontoihin suuntaan ja joogamaailmaan ja sinne, jossa pyritään tätä sisäistä rauhaa löytämään ja sitä itseään kehittämään, sekä myös puhutaan energioista ja niiden ohjaamisista oikeaan paikkaan. Kuinka paljon sieltä puolelta löytyy sulle mielenkiintoista ja samaistuttavaa tietoa?
No kyllä, jos ehkä mennään vaikka tuonne meditaation puoleen, että on tämmöiset tietyt mielikuva meditaation matkat auttaa ehkä sillä lailla pysähtyä ja ymmärtää ja keskittyä ja selvittää asioita, mitä me tehdään myös tuolla oppilaiden kanssa paljon. Että se on helppo ehkä joita asioita tutkia sitten tällaisen niin kuin meditaation matkan avulla esimerkiksi. Että kyllähän nämä tosi paljon nivoutuu yhteen, ja noituus onkin sellaista, että me otetaan monesta ehkä eri suuntauksesta ja kokonaisuudesta asioita, ja tehdään niistä sitten semmoinen oman näköinen noituus. Eli se on vähän sitä sun tätä sieltä täältä tuolta, ja sitten me kasvataan siitä meille semmoinen hyvä kokonaisuus. Että ei ole suoraan sellaista niin kuin ohjenuoraa. Okei, on noituuden suuntauksia, jossa on tosi tarkkaankin sitten se että millä lailla siellä tehdään ja eletään, mutta et kyllä me aika paljon otetaan siis eri kulttuureista esimerkiksi vaikutuksia, että kyllä jos sä olet hirveän kiinnostunut vaikka jostain Aasian kulttuureista, niin voi olla, että sitten sä suomalaisena noitana haluat ottaa sieltä sun noituuteen sitten niitä osia. Et kyllä noituus niin kun on aika kuitenkin loppujen lopuksi samankaltaista ympäri maailmaa, ja me voidaan siitä tehdä vaan oman näköistä.
Mainitsit äsken tuossa myös, että sinä et ole niitä, jotka tekee niitä semmoisia pidempiä rituaaleja ja jotakin, mitä sanoit, asetelmia. Mainitsipa joku esimerkki sellaisesta, mikä voi olla sellainen rituaali, jota on syytä toistaa tai tehdä, tai kenties toistuu siinä arjessa jollain.
Toiset tykkää käyttää siis semmoisia niin kuin rituaaleja, joissa on vaikka esimerkiksi tosi monta eri osuutta, mutta se on yleensä sen takia, että se auttaa vaan niin kuin keskittyä paremmin. Melkein kaikki magiatyökalut, mitä me käytetään, ne on apuvälineitä siihen, että me voidaan keskittyä, että me saadaan se päämäärä tapahtua. Voisi sanoa, että ehkä yleisesti ottaen rituaaleja ehkä tehdään tuolla juhlasapattien aikaan, eli sitten voi olla, että tehdään vaikka just tähän kekriin liittyvä joku semmoinen rituaali, mihin on kutsuttu sitten muitakin ihmisiä, vaikka et kuuluisi johonkin tämmöiseen noita piiriin, vaan olisin toinen yksinäinen noituuden harrastaja, niin voi olla, että sitten tämmöisen juhlan aikana, niin sitten kokoonnutaan yhteen, ja sitten voidaan tehdä jotain tämmöistä rituaalia, siis se voi olla ihan vaikka vaan semmoinen, että tehdään yhdessä ruokaa, ja voidaan sytyttää kynttilät. Jotkut noidat keskustelee ja tekee töitä erilaisten jumaluuksien kanssa, niin sitten voidaan vaikka pyytää jotain jumaluuksia paikalle. Ja siinä on niin monta eri tapaa, että yleensä ne liittyy tämmöiseen yhdessäoloon ja johonkin luonnon sen syklisyyden juhlistamiseen.
Takerrutaan tuohon hieman, sanoit, että tehdään yhteistyötä jumaluuksien kanssa, niin mitä nämä jumaluudet on, mistä ne tulevat?
No ehkä erityisesti tämmöinen uuspakanallinen noituus, joka on saapunut 1900-luvun alussa niin kuin myös Suomeen, tämä vikka, niin se on tämmöisen niin kuin uusnoituuden ehkä tämmöinen pohja, ja siellä on hyvin paljon. Siellä on tämmöinen niin kuin jumalattaren ja jumalan tämmöinen syklisyys, eli aina, että miten luonnon mukaan luonto herää ja kasvaa, että onko silloin jumala vai jumalatar siellä sitten voimissaan. mä aika vähän itse työskentelen tämmöisten erilaisten jumaluuksien kanssa, mutta kyllähän tämmöinen tietty, voisi sanoa, että väenusko liittyy meillä kansanperinteeseenkin tosi voimallisesti, että kaikki Suomessa varmaan tietää, että kuka tai mikä on ukko yli jumala. Ja että meilläkin on täällä tosi paljon erilaisia jumaluuksia, mutta noituudessa, kun me voidaan ottaa mikä tahansa jumaluus, että onko se sitten ukkon ylijumala, minkä kanssa me tehdään töitä, vai onko se sitten vaikka Hekate, niin kuin, joka on tämmöinen jumalatar, ja työskennellä sitten sen kanssa. Eli noidilla ei ole sillain varsinaisesti, meillä ei ole mitään niin kuin jumalaa, mutta me työskennellään monen eri jumaluuksien kanssa. Eli me ammennetaan voimaa tällaisista niin kuin vahvoista lähteistä, voisi sanoa. Että se on sitä semmoista tiettyä jumalenergiaa, mitä me voidaan sitten käyttää hyväksi siinä meidän magiatyössä. Sekin vähän muuttui jossain kohtaa, että kun täällä Suomessa, kun noidat on ollut niitä parantajia, että sä oot voinut mennä, että sulla on joku vaiva ja sä menet sen parantajan luo ja se on tehnyt sulle kasveista jonkun semmoisen kivan rohdoksen, mutta se ei olekaan aina riittänyt, vaan että sen parantajan on tarvinnut siihen vähän myös lausua loitsuja. Se käyttää, se on osannut ne oikeat sanat ja se on osannut pyytää siinä kohtaa apua siltä oikealta jumaluudelta tai siltä väeltä. Se on ikään kuin ladannut sen rohdon sillä sen omalla loitsulla ja vasta sitten se on ollut toimiva sille asiakkaalle. Ja jossain kohtaa sitten, tämä oli ihan noitavainojen puolellakin, niin nämä parantajat pystyvät mitätöimään ikään kuin sen niiden syytteen sillä, tai että niitä ei tuomittu, kun ne kertokin, että hei, että ne tekee näitä rohtoja, että ne ei tehekään mitään yliluonnollista. Ja sitten ne koitti vielä sen, että jos ennen oltiin pyydetty vaikka ukkoylijumalaa siinä sitten avuksi, niin nyt pyydettiinkin sitten vaan jumalaa. Se ei aina mennyt läpi kyllä, mutta että silloin, että on välttynyt siltä syytteeltä ihan sillä, että on ollut tämmöinen rohtoparantaja, että kun ei ole tehnyt suoranaisesti mitään yliluonnollista.
Mehän tietenkin populaarikulttuurissa me tietenkin sanoin, että me pakanot, mutta ei se nyt ehkä sopi tähän. niin tiedetään nyt sitten Harry Potterit ja muut, ja aina on kovat on nämä loitsut, ja ne on semmoisissa isoissa mustissa loitsukirjoissa. Eli kuinka tämä loitsuperinne kulkee sitten eteenpäin, vai luoko jokainen noita nykypäivänä omat loitsut?
No, noidat luo tosi paljon omia loitsuja, mutta meillähän Suomessa tuolla kansanarkistossa siellä on siis valtava. Se on varmaan, muistaakseni, maailman laajin tämmöinen loitsuarkisto. Eli se on meille suomalaisille on hyvin, hyvin arkipäiväistä ja yleistä ollut käyttää loitsuja ja käyttää edelleen loitsuja. Eli meillä on aivan valtava siis loitsuperinne kyllä, mutta kyllä noidat tekee myös itse loitsuja, että ennen on ehkä ollut niitä sellaisia sanallisia loitsuja, mutta nykypäivänä voidaan käyttää myös sanattomia loitsuja, tai voidaan käyttää vaikka kynttilää, että kynttilämagia on myös tosi yleistä, että sä voit kaivertaa kynttilän kylkeen vaikka sanan onni, täyttää sen jollain yrttijauheella ja polttaa sitä ja sitä kautta vaan visualisoida sulle vaikka lisää onnea elämään. Eli se on muuntunut myös vähän tommoseksi niin kuin, enemmän semmoiseksi, missä ei välttämättä tarvitse sanoja käyttää. Ja meillä Suomessa on todella paljon erilaisia rituaaleja ja taikoja kyllä ollut käytössä.
Mutta ei ole pysynyt vuosien saatossa mitään sellaista tiettyjä sanoja, jotka on niin kuin teidän kielessänne, että te ujutatte niitä sinne loitsuihin ja sitten tarkoittaa jotain ja ovat kenties voimallisempia latautuneita sanoja kuin mitä arkikielessä käytetään.
Joo, kyllä toiset käyttää ihan näitä kansanarkiston loitsuja. Kalevalahan on täynnä kanssa niin kuin loitsuja, mistä voidaan ammentaa sitä voimaa. Et se ei ole sen vähäisempi se, että sä käytät tämmöistä vanhan kansan loitsua, kun että sä ihan itse luot tänä päivänä uuden loitsun. Et se on ihan, miten kukin noita haluaa. Voisi sanoa, että ehkä enemmän nykynoidat tykkää itse luoda niitä omia loitsujansa, että ne voimaantuu siitä omasta niin kuin enemmän kuin siitä, mitä on valmiina.
Onko siihen sanalliseen loitsun tekemiseen jonkinlaisia sääntöjä, kun sitä alkaa tekemään, mitä sen pitää sisältää?
Ei ole mitään. Ei ole pakko olla sellaista riimittelevää esimerkiksi loitsua, jos se ei halua sellaista tehdä. Se on ihan, Niin, ei ole pakko olla Kalevalan mittaistakaan. Se on ihan jokaisen itse päätettävissä. Et mikä itsestään tuntuu semmoiselta, mitkä sanat tuntuu sopivilta ja mitkä tuntuu voimallisilta, niin niitä sitten käytetään.
No sitten tietenkinhän tässä niin kun puhutaan, noituushan on monelle semmoinen asia, että ollaan aika vieläkin vähän valitettavasti varpaillaan varmaankin, ja varsinkin vanhempi kansa on tietenkin heillä omat mielipiteensä, mutta onko mitäs muuta, kun sä sanoit, että se mielenterveyden järkkyminen on kenties se, että jos ei asiaa hoideta hyvin ja perehdytä kunnolla, niin saattaa tällaista tapahtua, mutta onko muunlaisia vaaroja noituudessa, onko jotain, mitä ei saa tehdä, eikä kannata lähteä tekemään?
Ei siinä varmaan, en mä keksi mitä niin kuin vaaroja siinä voisi olla. Että jos noituudessa ei periaatteessa ole mitään sääntöä, mutta voisi ajatella, että siellä on semmoinen tietty ehkä punainen lanka siellä, että älä vahingoita ketään ja älä puutu kenenkään vapaaseen tahtoon. Eli ei kannata niitä rakkaustaikoja tehdä ja sitoa toista vastentahtoisesti sitten ja itseäsi. Että ehkä tämmöisiä niin kuin ihan tosi perusjuttuja, että et ei puututa toisen elämään, jos ei se anna siihen lupaa. Ja just tämä, että älä vahingoita. Periaatteessa se, että kaikesta olet loppuviimeksi itse vastuussa, eli kaikki mitä sä teet, niin sun tarvii ymmärtää, että teoilla on aina seurauksia, että jos sä pystyt sitten seisomaan näiden tekojesi takana, niin silloin sä voit ne tehdä. Mutta jos sä jo alkuun epäilet sitä, että onko tämä hyvä juttu ja voiko mä tehdä näin, niin silloin kannattaa kuunnella sitä omaa intuitiota ja ehkä olla sitten tekemättä sellaisia asioita. Että ei meillä hirveästi ole sellaisia varsinaisia, niin kuin, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Tämä on tämä niin kuin ikuinen, ehkä tämä mustan magian niin kuin, dilemmakin siinä, että magia ei ole koskaan mustaa eikä valkoista. Se on täysin riippuvainen siitä, kuka sitä käyttää, kuka sitä magiaa harjoittaa. Toiset ehkä tykkää kutsua itseään valkoisiksi noidiksi, jotta se jotenkin olisi ehkä enemmän siellä omassa yhteisössä hyväksyttävämpää, mutta ei periaatteessa magiaa ei voi jaotella mihinkään. Et musta magia ei automaattisesti ole pahaa ja valkoinen hyvää, koska magialla ei ole mitään tämmöistä värimuotoa ikään kuin. Magia vain on ja sitten se magian harjoittaja sen laittaa käytäntöön. Että jos olet tämmöinen vähän ilkeä, niin kuin pohjimmiltasi tosi ilkeä ja jos sulla nyt saattaa olla jotain psykopaattisia niin kuin oireita, niin silloin se sun magiakin kyllä just näyttää siltä. Mutta jos sä nyt teet hyvistä tarkoitusperistä käsin sitä magiatyötä ja teet vielä itsesi parhaaksi, niin ethän sä silloin mitään tämmöistä pahaa ja ilkeätä magiaa halua tehdä.
Ehkä muisin tässä mieskuuntelijoille ottaa vertauksen tähtien sotaan, että se on vähän niin kuin se voima siinä, että osaa käyttää niitä huonosti ja osaa hyvin. Mutta hyvinhän se on samalla tavalla näkyy noissa, katsotaan nyt vaikka sormusta herroja ja muita, niin tämä symboliikka, mikä niissä vahvasti on ja sitten jopa tähtien sodassa. Että on sitä tuotu tätä tämmöistä universaalia totuutta sitten näihinkin elokuviin. Mitenkäs nyt syksy, sanoit, että teillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämä tärkeä aika vuodesta. Mitä siellä sitten, minkälainen kevät on teille, jos mennään tuonne kevätkauteen, niin minkälaisia, mitä silloin tapahtuu?
No silloin luonto herää eloon, eli sehän on tosi suurta juhlan aikaa myös siinä, että silloin päästään sitten taas juhliin sitä. Se on ehkä just tämmöistä hedelmällisyyden aikaa ja tämmöistä, niin kuin, että luonto syntyy uudestaan ja silloin tietenkin kun kasvit sieltä alkaa nousee, eli siis luonto taas tuo meille tosi paljon. Suomessa se näkyy, tietysti kun meillä on täällä nämä meidän vuodenajat, niin täällähän se korostuu, niin kuin tämä vuoden pyörä tietenkin, että kevät on semmoista tosi ihanaa heräämisen ja syntymän aikaa, jota sitten juhlistetaan. Meillähän on nämä kevätpäivän tasaus, syyspäivän tasaus, nämähän on just semmoiset kanssa meidän juhlan ajat, niin kuin milloin juhlitaan jotain, myös nämä seisouksien ajat, että noidat juhlii niin kuin kevätpäivän tasausta ja sitten ehkä jotkut uskonnolliset piirit juhlii sitten pääsiäisen aikaa ja aika samoja niin kuin piirteitä saattaa olla, mutta osa voi juhlia silloin, että meillä onkin siellä se jänis, joka on meidän tämä kutsutaan ostaraksi esimerkiksi sitä aikaa, ja se on tämä jumalatar, joka voi muuttua jänikseksi, ja sitten se sitä kautta niin kuin, siellä sitten tuo hedelmällisyyden juhlistamista sitten meille luonnon heräämisessä. Ja,
tuleeko siinä, että, Easter-sanahan on pääsiäisen aikaisemmin?
Joo.
Samaa kyllä. Kantaa tulee
sinne. Eostre jumalatal, eli ostara.
Niin.
Kyllä.
Eli sieltä sekin sitten tulee. No, pyöräys täydellinen, niin tässä nyt seuraavaksihan meitä odottaa sitten toi meille tuttu joulunjuhla, mutta mitä silloin tapahtuu teille?
No siellä on talvipäivän seisaus, eli se on tämä Jule, eli joulu. Eli sekin on vanha pakanallinen juhla, 21. päivä joulukuuta on sitten tämä pakanallisen kansan Jule-juhla. Ja sehän on oikeastaan, että melkein kaikki pakanalliset juhlapäivät on jollain tapaa muutettu sitten kristillisiksi. Eli melkein kaikki nämä juhlat, mitä me juhlitaan, niin siellä on pohjalla joku pakanallinen juhla. Ja silloin siellä ehkä korostuu jollain tapaa vaan jotain pieniä viitteitä sitten siihen, ehkä tämmöisiin enemmän vanhan kansan juttuihin kuin sitten kristillisiin perinteisiin meillä pakanallisuuden ja noituuden puolella.
Sä mainitsit tuossa niin tietyistä sellaisista ennakkoasenteista ja paikkansa pitämättömistä myyteistä tänne jostain alas tuolla metsässä koko ajan. Voi mitään näitä yrittäjä, että se ei ole sitä, mutta tuleeko sulla muuta mieleen sellaista, mitä haluaisit tässä nostaa, jotta voitaisiin oikaista käsityksiä noidista, että mitkä on vääriä ajattelumalleja?
No mä luulen, että kristinusko liittää noituuden aina tosi vahvasti saatanaan ja että noituus olisi yhtä kuin saatanan palvonta. Mä sanon, että koska me ei ole kristittyä, niin me ei uskota saatanaan, eli me ei tehdä saatanan ja paholaisen kanssa yhtään mitään, koska se ei vaan kuulu meidän uskon piiriin niin sanotusti. Eli noituus ja saatanan palvonta ei liity millään tapaa toisiinsa, ja se on ehkä se, minkä kristinusko on halunnut luoda niin kuin tämmöisen mielikuvan siitä, että siellä me lennellään Kyöpelivuorelle sitten sen paholaisen kanssa tanssimaan, niin nämä on kyllä ihan tämmöisiä niin kuin, kristinuskon luomia ihan vääriä niin kuin harhakuvia ehkä siitä. Ehkä suurin osa ihmisistä, jotka noituuden jollain tapaa tuomitsee, niin on niitä, jotka ei oikeasti tiedä noituudesta mitään. Eli ehkä olisi kannustus sillain ottaa asioista selvää ja sitten vasta luoda ne omat mielipiteet, että ei kannata mennä sen niiden muiden mielipiteiden niin kuin mukana, vaan meillä ehkä tutkia asioita itse ja luoda sitten ne omat mielipiteet asioista. Ei kaikki silti ikinä koskaan niin kuin hyväksy sanaa noituus, mutta se on ehkä meillä nykynoidilla sillain myös se semmoinen tietty missio siellä, ja saada muuntaa se sana noita jälleen tarkoittaa semmoista hyvää parantajaa, semmoista yhteisön piirissä tämmöistä kunnioitettua ihmistä, kun että se liitettäisiin sitten kristinuskon kautta ainakin paholaiseen.
Oletko sä selvinnyt, kuinka ilman mitään niin kuin sellaista suurta vihaa ja sinun kohdistuvaa epäasiattomuutta, koska kuvittelen, että mä oon ihan tuossa radiojuontajana arkiaamuisin, ja sinnekin tulee jos jonkinlaista tekstiä ja kohtaa vaikka minkälaista hiippailijaa, jotka haluaa sen mielipiteensä kertoa, niin oletko sä saanut olla rauhassa näiltä?
Mä olen saanut olla rauhassa, vaikka mä nyt en ole siis sillain ikään julkisuuden henkilö kuin ehkä jotkun somenoidat, jotka sitten enemmän ehkä saa niin kuin kärsiä aika hurjistakin syytöksistä. Vaikka mä olen julkisuudessa, niin mä en tiedä, mä aina miettinyt, että olenko mä ehkä sitten sen verran voimallinen ja pelottava persona, että ei mulle kyllä kukaan uskalla ikinä tulla sanomaan mitään, että hyvin olen saanut kyllä rauhassa asioita tehdä. Ehkä myös sen verran hyväksyvä ja reilu niin kuin koen olevani, että kun auttaa muita, niin kun ei niin kuin väheksy ketään ja ei tuolla pitkin kyllä hauku ketään ja pitää huolen enemmän omista asioistaan, niin jotenkin on saanut kyllä ihan rauhassa tehdä. Vaikka me tosi suuresti ihan meidän yrityksen puolestakin niin nostetaan noituutta ja pakanallisuutta esille, niin meillä on hirveän hyvä maine, ja meidät on kyllä todella hyvin, hyvin otettu vastaan. Sekä meidän niin sanotun oman pakanayhteisön kautta kuin sitten ihan muidenkin, että tehdään asiat sillain yhteisöllisesti ja jotenkin sillain hyväksyttävästi, että ollaan kyllä vaan saatu niin kuin positiivista energiaa meille päin, mikä on tietenkin todella mahtavaa. Näkee, että jotain muutosta on ilmassa niin kuin siinäkin, että noituus ja pakanallisuus on hyväksyttävää. Onhan meillä Suomessakin on pystytetty Ouluun se noitien muistomerkki, joka on tosi huikea. Ja sitten tuolla Nurjassa siellä Marangin huonossa niin on kanssa se, missä palaa ikuinen tuli. Itse asiassa pari viikon päästä ollaan lähdössäkin sinne, mutta vähän jollain tapaa maailma muuttuu, että kun vähän noidilta ollaan anteeksi pyydelty sitä, että siellä on tapettu ja kidutettu sitten jossain kohtaa. Niin. Ja ehkä niin kuin uskalletaan nykyään myöntää olevansa noitia. Et meillä on sellainen sanonta, että oletko tullut luuta komerosta ulos, niin kaikki ei silti vielä uskalla. Et siellä on niin vahvassa jotenkin ne semmoiset niin kuin vainojen traumat, että koska vielä on maita, jossa noitia tapetaan. Et se ei ole kokonaan poistunut, mutta sanotaan, että meillä Suomessa on niin kuin hyvä tilanne. Et voidaan ehkä joutua semmoisen pienen vainon kohteeksi, mutta ei täällä noitia niin kuin tapeta onneksi enää. Että siihen on niin kuin sellaista hyvää muutosta kyllä niin kuin tullut.
Hirveän mielenkiintoinen olisi, en tiedä, ei kukkokaan käskellä olla, mutta olisiko sillä sellainen pieni loitsu tähän meidän podcastiin jatkamisen kannalta, että kaikki tulee meneen mainiosti, koska tämä alkoi sillä tavalla tosiaan, että laitteet ei toiminut, mikä olikin ilmeisesti sun kannalta, niin kuin sanoit, että oli odotettavaakin, että vähän pätkii, niin tapahtuuko tämä vaan näin vai täytyykö sun valmistautua päiviä?
Ei tarvitse valmistautua, vaikka mä opetan käyttää kaikki erilaisia apuvälineitä ja loitsutarpeita, niin loppuviimeksi noita ei tarvi mitään muuta kuin itsensä siihen. Mä en tarvi mitään sanoja, mä en tarvi siihen mitään apuvälineitä. Mä tarvin vaan sen itseni oman voiman ja ehkä sen semmoisen tahdon sitten saada vaan asia niin kun tapahtumaan. Eli en sillä lailla sulle tässä nyt ala loitsimaan mitään. Kyllä. Ja meillähän on täällä ihana valo ympärillä ja rauhallinen ja hyvä tunnelma. Ja kaikki laitteet on toiminut nyt hyvin. Ja kato, sieltä tuli se rauhallinen musiikki. Eli se oli joku henkimaailma, kun toi meille tällaisen rauhallisen energian. Että hei, että kaikki on nyt kohdillaan. Kaikki laitteet toimii ja nyt on hyvä tästä sitten aloittaa tämä. Henkimaailma lähettää myös musiikkina. Viestejä.
Tiivistetään. Hieman paljon on puhuttu ja moni asia on vielä tullut, mutta nyt se semmoinen sininen laatikko luvun loppuun. Mitä tulisi tietää noituudesta?
Noituus on oman tietoisuuden kanssa elämistä, oman tietoisuuden tutkimista ja sitä, että noidat haluaa tehdä omasta elämästä hyvän ja onnellisen. Ja tämä olisi mun mielestä ihan kaikille ihmisille semmoinen suotava asia. Älkää tyytykö elää kurjassa ja surullisessa elämässä, vaan tehkää siitä oman näköisenne. Ihan minä tahansa päivänä te voitte muuttaa teidän elämän suuntaa ja päättää, että nyt teillä on oikeus olla onnellinen. Teidän elämässä saa olla sisältöä. Noidat tekee sitä päivittäin ajatuksen kanssa ja sen takia monet noidat on tosi tasapainoisia ja noitien seurassa on hyvä olla, koska me halutaan elää hyvää elämää. Eli noidat ei ole pahoja, vaan kannustaa ehkä muitakin tarttumaan kiinni siitä omasta elämästä.
Kuulostaa hienolta, ja jos tästä haluaa lisää, niin mihinkä me ohjataan ihmiset, mihinkä suosittelet menemään vaikka internetissä tai ottamaan selvoa lisäaiheesta?
No, suomennoitaopisto.fi, ja siellä on meidän yhteystiedot, meille saa laittaa mailia ja meillä on tosi monta opettajaa siellä, että riippuen sitten mitä kysymyksiä tulee, niin ohjataan sitten oikean opettajan taholle sitten niitä vastauksia antamaan. Eli sitä kautta ainakin tavoittaa tosi monta noita, jotka opettaa aihepiirejä, eli suomen noita opista.fi. Toki meille voi laittaa sitten ihan vaikka Sysimaallekin, että meillä on info@sysimaa.fi, niin sieltä tavoittaa sitten minut tai Niinan, niin se on kanssa semmoinen taho, mitä kautta sitten vastaillaan paljon kysymyksiin, mitä meille sitten tulee.
Toivotaan, että klikkejä tulee ja saadaan uusia noitia maailmaan, koska tämä nyt ensimmäinen ainoa, jonka minä olen tavannut, vaikuttaa varsin positiiviselta kokemukselta, eli sinä, Elina Sjöblom.
Ei, voin vielä sen verran sanoa kyllä, että meillä on pakanalliset syysmessut, jotka siis oli just viime viikonloppuna, ensi vuonna uudestaan, jos seuraa pakanallisten syysmessujen somekanavia, niin se on ainakin sitten semmoinen paikka, missä on kymmeniä ellei satoja noitia paikalla. Eli jos haluaa ihan livenä sitten kohdata suuren määrän noitia, niin sitten saapuu meidän pakanallisille syysmessuille.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Eiköhän siellä nähdä. Kiitos paljon, Elina, että olet mukana.
Kiitos.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.